Akla Barakopsu Radyo Tavisu Pleben. Kıdem şu da biz Teşehir Radyo Tavisu Plebiz'de partneri Radyo Sadgur'a bir sertoblu programı Tres Dilit Ratsimas utqobit Nino Galashvili, romelits miqimis gverdit da damtsenis imitorum. Ese utqim da me Nikon Ergadze Kocha Lejava gakhlot shveni khmis operatori. 9 saatia zustat davichqebt traditsiulat akhali ambebis gamoshvebit. Da vakhalobs Nino Galashvili gakatslot.
Დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ევროკავშირის ფინანსური ლიდერები მოუწოდებენ საბერძნეთს განაგრძოს მომჭირნეობის ზომების გატარება. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეკრების წამყვანმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ ის კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვებას. ხუთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ იუნკერმა განაცხადა ისიც, რომ ევროკავშირი გააკეთებს ყველაფერს, რაც შესაძლებელია საბერძნეთის ევროზონაში დარჩენისთვის, თუმცა აღნიშნა ისიც, რომ საბერძნეთს სჭირდება სრულფასოვანი მთავრობა. რაც შეეხება საბერძნეთის მთავრობას, ბერძენ სოციალისტთა ლიდერის ევანგელოს ვენიზელოსის თქმით, მას არ აქვს იმედი, რომ არადამაჯერებელი არჩევნების შემდეგ კოალიციური მთავრობის ფორმირება მოხერხდება. აღნიშნული განცხადება ვენიზელოსმა ქვეყნის პრეზიდენტ კაროლოს პაპოულიასთან მისი და სხვა საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, ახალი დემოკრატებისა და მემარცხენე დემოკრატიული პარტიის ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ვენიზელოსის თქმით, პრეზიდენტი მხარს უჭერს ტექნოკრატთა კაბინეტის ფორმირებას, რისთვისაც შემდეგი მოლაპარაკება დღეს გაიმართება სამშაბათს. მემარცხენე ბლოკ სირიზის ლიდერმა, რომლის გაერთიანება მათ 6 მაისის არჩევნებში განსაცვიფრებელი მეორე ადგილი აიღო, უარი თქვა კონსულტაციებში მონაწილეობა და სირიზა აცხადებს, რომ არ შეუერთდება არც ერთ კოალიციას, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების გეგმას დაუჭერს მხარს. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისმა ორშაბათს მიიღო გადაწყვეტილება დაეწია რეიტინგი 26 იტალიური ბანკისთვის. მათ შორის არიან უმსხვილესი უნიკრედიტი და ინტესას სან პაოლო. მათი რეიტინგი შეიცვალა A2-დან A3-ზე. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ამ ბანკების საერთო მდგომარეობა არის ნეგატიური. დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტის პოსტზე ფრანსუა ოლანდის ინაუგურაცია გაიმართება. საფრანგეთის მედია იუწყება ამის შესახებ, ოლანდი ნიკოლა სარკოზისგან 5 წლით გადაიბარებს პრეზიდენტის პოსტს. ქუშინ საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ მიხელ სააკაშვილი ტელეფონით ესაუბრა საფრანგეთის ახლადარჩეულ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს და მას არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ამარჩევნებს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ საარჩევნო კამპანიამ ინტერესი და იმედი საფრანგეთის საზღვრებს მიღმაც აღძრა. სააკაშვილმა ხაზი გაუსვა იმ საერთო ღირებულებებს, რომელსაც ორი ერი იზიარებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს ორ სამიტს მასპინძლობს. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 20 წელი გავიდა, თავად ამ ორგანიზაციის შექმნიდან კი 10 წელი. ამასთან დაკავშირებით არის ორგანიზაციის შეკრება და ასევე დაგეგმილია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ლიდერების არაოფიციალური შეხვედრა პირველი სამიტის შემდეგ. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით, დსთ-ს შეკრებისთვის რაიმე წინასწარ განსაზღვრული დღის წესრიგი არ არის. ირანის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ირანის კოსმოსური პროგრამის ხელმძღვანელმა მეჰდი ფარაჰიმ ორშაბათს განაცხადა, რომ 23 მაისს თანამგზავრის გაშვებას აპირებს. თანამგზავრს კოსმოსში საფირ B1 რაკეტით გაუშვებენ. საქართველოს ამბებზე თბილისის მერის გიგი უგულავას განცხადებით, წყალდიდობის შედეგების აღმოფხვრას დედაქალაქში 2-3 მილიონი ლარი დასჭირდება. თავრობის საგანგებოს ხდომაზე გააკეთა უგულავამ ეს განცხადება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი პერ ეკლუნდს შეხვდა. პერ ეკლუნდი გახლავთ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ყოფილი ელჩი საქართველოში. ბიძინა ივანიშვილის ფეისბუკის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა ეს ინფორმაცია. მასში აღნიშნულია, რომ მხარეებმა საქართველოში არსებული ვითარება განიხილეს. და ბოლოს, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერები შიდა ქართლის რეგიონში განაგრძობენ შეხვედრებს. გურამ ჩახვაძე და გოგა გოგნიაშვილი გორში ადგილობრივ აქტივსა და მოსახლეობას შეხვდებიან დღეს.
ინო გელაშვილი გახვდათ ეს, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაქცერებთ გადაცემას 905 წუთი შესრულდა ზუსტად წამიწამში და ახლა მოდით დღევანდელი ამინდის პროგნოზიც თქვათ. გაინტერესებთ იქნება თუ არა დღეს წვიმა როგორც წესი თავარი საინტერესო სწორედ ეს არის ხოლმე წესით არა ნაწილობრი მზიანი ამინდია გამოცხადებული საღამოსკენ არის რაღაც შანსი რომ მოწვიმოს მაგრამ მე მგონი დიდი ალბათობა ამისი არ არის და შეეხება ტემპერატურას საკმაოდ ჩვეულებრივი ტემპერატურა არის ამ დროისთვის 25 გრადუსი არის გამოცხადებული თბილისში 22 ბათუმში 28 ქუთაისში გორში 26, ცხინვალში 25, სიღნაღში 24, რუსთავშიც 24, 25 თელავში, მოკლედ დაახლოებით ერთი ამინდია ყველგან. საღამოს თითქმის ყველგან მოწვიმს, როგორც არის გამოცხადებული, მთელ საქართველოში ერთადერთი ერთ-ერთი ზუგდიდში არის ცვალებადი ღრუბლიანობა გამოცხადებული, მაშინ ყველა ქალაქს წვიმის ნიშანი ატევს ზემოდან, რითი გამოიჩინა თავის ზუგდიდმა ამ დროს, არ ვიცით, მაგრამ ნუ რასაც გეუბნებიან, იმას გეუბნებით ჩვენც. აგრძელებთ გადაცემას 9:06 წუთია და პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ჯიმ შერეხვეშვილის მომზადებულს, რომელიც შეეხება დავით გარეჯის კომპლექსს. კვირაზე მეტია უკვე, რაც აქ უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიას აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები აკონტროლებენ. მეზობელი ქვეყნის საზღვრის დაცვის სამსახური 6 მაისის შემდეგ არის გააქტიურებული. სასულიერო პირები ამბობენ, რომ მესაზღვრეები, რომლებიც აღდგომის ტაძრის მისასვლელთან დადგნენ, აჩერებენ და უკან აბრუნებენ ტაძრისკენ მიმავალ ტურისტებს და მომლოცველებს. ვის ტერიტორიაზეა სამონასტრო კომპლექსი და რამ გამოიწვია ბოლო დროს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების გააქტიურება? ჯიმ შერეხიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მდებარე სამონასტრო კომპლექსის გარშემო შექმნილი ვითარების გამო განგაში დავით გარეჯის ლავრის მღვდელმსახურებმა ატეხეს. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მღვდელმონაზონმა კირიონმა განაცხადა, რომ 6 მაისის შემდეგ ტურისტებს უდაბნოს მონასტერში აღარ უშვებენ.
სულ რაღაც 6 დღის წინ მოხდა უკვე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მიერ ამ ტერიტორიის დაკავება. ფრიშდეგადაც უკვე ჩვენი თვითონ ჩვენი მხარეც უკვე აცხადებს, რომ ჩვენ იქ აღარ უნდავდეთ და იქ ასვლის უფლება ქართულ ტურისტს აღარ აქვს. ჩვენ ახლა ტული ბრეკეტები მონასტერი ვართ, მონაზნები ვართ, რა გაჩნია არაფერი ხომ? ჩვენ ხოლოდ ვამბობთ პოზიციას, გეუნები საზოგადოებას ამბავს. თქვენ ქართულ ხალხს, საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ეს არის ჩვენი უწმინდესი ადგილი, უწმინდესი მონასტერი. ფაქტია, რომ დღეს დგას საფრთხის ქვეშ, რომ ის თქვა დღეს გახდეს უკვე აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მოქმედებარების ქვეშ.
სულ გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი 25 კილომეტრზეა განთავსებული. ამასთან სამონასტრო კომპლექსის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოქცეულია საქართველო-აზერბაიჯანის 450 კილომეტრიანი საზღვრის ერთ-ერთ დაუდგენელ მონაკვეთში. საქმე ისაა, რომ საზღვრის სადელიმიტაციო ორმხრივი სამთავრობათა შორისო კომისია, რომელიც 1996 წლიდან მუშაობს, არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ შეთანხმდა ტერიტორიაზე. გარეჯის მთის ნახევრად უდაბურ კალთაზე, რომელზეც სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს. თუმცა 14 მაისს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ბევრისთვის მოულოდნელად განაცხადა.
კონკრეტულად გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დელიმიტაციის პროცესი აქამდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს, რომ სწრაფად დასრულდება და საბოლოო ჯამში სადავო ტერიტორიები, როგორც ასეთი, გაერკვება. თუმცა ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, სადავო ტერიტორიებს არ განეკუთვნება.
საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული საზღვრები, რომლის შესახებაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაპარაკობდა, გასული საუკუნის 20-იან წლებში დადგინდა. ისტორიკოს ბონდო კუპატაძის თქმით, გადამწყვეტი აღმოჩნდა 1921 წელს ამიერკავკასიის ფედერაციის კავბიუროს ხელმძღვანელის სერგო ორჯონიკიძის გადაწყვეტილება.
სერგო ორჯონიკიძის სხვათ ხელმძღვანობით მოხდა ეს შიდა საზღვრების დადგენა და მაშინ აზერბაიჯანმა სომეხმა კომუნისტებმა მოითხოვეს გარკვეული ტერიტორიები, ეს იყო ლორე სოხევის მხრიდან, არეესველი და ზაქათალის ოკრუკი იყო აზერბაიჯანის მხრიდან და ქართულ კომუნისტებს ეთქვა მაიდანის მარშში თავერ გამოუდიათ და სამცხოვროთ ეს ყველაფერი ეგორი ჯონი კიდე გადაწყვიტა სწორედ აზერბაიჯანისა სომხეთის სასარგებლოდ თან ისე რომ განმარტებას მიაყოლა რომ საერთოდ სიცხვილეო მოძმე კომუნისტებს შორის თუ საზღვრებს დავო შორის ამ თემს სოფლიო პროლეტარიატის რევოლუციას მოახდა საზღვრებს საერთოდ აღარ იქნება და რატომ უნდა ვიდეოთ ამაზე მაგის გამო რატომ უნდა ვაწყენინოთ ჩვენ ძმებს
ბონდო კუპატაძის თქმით ყარაიაზის ველი და მათ შორის სამონასტრო კომპლექსის მნიშვნელოვანი ნაწილი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა თუმცა მოგვიანებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მხარეების დროებითი შეთანხმების საფუძველზე პირობითი საზღვარი გავლებული იქნა უდაბნოს მონასტრის თხემზე ისე რომ სამონასტრო კომპლექსის ყოველდღიური ცხოვრება არ შეცვლილა ბერები ტურისტები და მომლოცველები ვერ გზნობდნენ მესაზღვრეების არსებობას მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით ვითარება შეიცვალა მიმდინარე წლის 6 მაისს ოპოზიციური გაერთიანების ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრი ზვიაძიძი გური ამტკიცებს რომ საქართველოს ხელისუფლებამ პოზიციები დათმო
ჩვენ რაც აქ ჩამოსვლის შემდეგ გავარკვიეთ არის ფაქტი რომ ეს არ არის სიურპრიზი აზერბაიჯანის სახელმწიფო მხრიდან ეს არის შეთანხმებული ქმედება საქართველოს და აზერბაიჯანის ხელისუფლებებს შორის და ეს შეთანხმებული ქმედების არსი გამოიხატება იმაში რომ დღეს ჩვენ ქართველი მესაზღვრეები გვეუბნებიან რომ დავით გარეჯე ეს არაა საქართველოს ტერიტორია ეს არის ფაქტი ჩვენ გვაინტერესებს რა დოკუმენტი არსებობს რა შეთანხმება განხორციელდა ხალხის ზურგს უკან
მაინც რა მოხდა 6 მაისს კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივლიშვილი აზერბაიჯანში ზაქათალის რაიონში მყოფ კორესპონდენტზე დაყრდნობით ამბობს
აზერბაიჯანის მხარეს საზღვრის და სამსახურში შეიცვალა იმ სამართველოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი რომელსაც ევალება ეგრეთ წოდებული ქეშიქშის პერიმეტრის გაკონტროლება ქეშიქშს აზერბაიჯანელები უწოდებენ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექს ამას უკავშირებენ ისინი 6 მაისის შემდეგ გამკაცრებულ ზომებს აზერბაიჯანის საზღვრის და სამსახურში დაგვიდასტურეს და მოგვეწოდეს ინფორმაცია რომ ორი ქვეყნის პრეზიდენტს შორის უკვე შედგა მოლაპარაკება ვარაუდობენ ისინი რომ საკითხი რამდენიმე დღეში უნდა გადაწყდეს ჩვენ მიგვანიშნებს რომ შესაძლებელია დავით გარეჯის ტერიტორიის რაღაც ნაწილი ღია ტურისტულად გამოცხადდეს.
დავით გარეჯის კომპლექსის ღია ტურისტულ ზონად გამოცხადების იდეა ზოგიერთი ქართველი ისტორიკოსიც იწონებს. სამონასტრო კომპლექს აზერბაიჯანელები თავიანთი წინაპრების ქრისტიანი ალბანელების მემკვიდრეობად მიიჩნევენ და კეშიჩს უწოდებენ. ქართველი ისტორიკოსებისათვის კი დავით გარეჯი მე-6 საუკუნის ქრისტიანულ მართლმადიდებლური ეკლესია და ქართველ მართლმადიდებელთა ერთ-ერთი მთავარი სიწმინდეა.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი გახლდათ 19:12 წუთია აკრძალებთ გადაცემას ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ნინომაც გითხრათ ახალი ამბების გამოშვებაში თბილისში ძლიერი ნალექის შედეგად გამოწვეული ზარალის დათვლის შედეგად მერიამ თქვა რომ რამდენიმე მილიონი ლარი დაჯდება შედეგების შედეგებთან ბრძოლა ყველაზე მეტად სტიქიამ ორთა ჭალის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა დააზარალა გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობდა იქ გუშინ უსახლკარო დარჩენილი ოჯახები კი თბილისის მერიამ ალტერნატიული ფართებით დააკმაყოფილა შეგახსენებთ თბილისში 13 მაისს ღამით წყალდიდობას 5 ადამიანი ემსხვერპლა შესაძლებელი იყო თუ არა ტრაგედიის თავიდან აცილება რას ფიქრობენ სტიქიის პრევენციული ღონისძიებების შესახებ გარემოს დამცველები ნინო თარხნიშვილი გეტყვით
რეზო კავთელაძე ოჯახთან ერთად გორგასლის მესამე ციხეში სწორედ იქ ცხოვრობდა, სადაც 13 მაისის ღამეს უხვი ნალექის შედეგად ადიდებულმა ხელმა 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ნანგრევებში ავეჯის, სათამაშოებისა და ჭურჭლის ნამსხვრევებთან ერთად ადიდებულ ხევს მოყოლილი ხეები და მიწაყრია. გადაადგილება ჭირს, სქელტალახზე ფეხი ცურავს. კედელზე ზოლად დარჩენილი წყლის ნაკვალევი იმაზე მეტყოლებს, რომ ოთახებში წყლის სიმაღლე დაახლოებით 2 მეტრს აღწევდა. არც კი მახსოვს, როგორ გამოვასწარი მოვარდნილ წყალს ოყვება რეზო. რეზოს სახლი დაინგრა. უსახლკაროდ არის დარჩენილი კიდევ 10 ოჯახი. ხევის თავზე აშენებული 4-სართულიანი შენობა ნახევრად დანგრეულია.
წყალი წამოვიდა და ეგ იყო რა. მე დაბლა ცხოვრობდი აქ. სახლში ვიყავ, ამოდიოდი კიბეზე წყალი მომდოდა ფეხებში. ჩემი სახლი აღარ მდგომარეობს არაფერი არ არის საერთოდ ჩინ.
საერთოდ 13 მაისის ღამეს მოსულმა ძლიერმა წვიმამ განსაკუთრებით ორთაჭალა. უფრო კონკრეტულად კი დიდი ხევნის ქუჩის მაცხოვრებლები დააზარალა. დატბორილია მაღაზიები და სარდაფები. მოსახლეობა სახლებიდან გადარჩენილ, თუმცა ტალახიან ავეჯსა და ნივთებს ეზიდება. დასუფთავებისა და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ტერიტორიას ტალახისა და ნანგრევებისაგან ასუფთავებენ.
მთელი ავეჯი ქუჩაში დგას ჩვენი. 12 წლის ბავშვი ძლიერს გაიყვანეს ოჯახიდან, მიაღვარმა აიღო ზემოთ.
მუშებსაც დაგახმარებთ, რომ გაგატაინებთ ყველაფერს, მაგრამ აბა რომელი საათია ჯერ კაჩვილი არჩას. ჩვენ ჩვენი ძალებით ვცდილობთ, რაც გადარჩა, ის მაინც გამოვიტანოს.
თბილისის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროს თემურ გიორგაძეს რადიო თავისუფლება ორთა ჭალაში სტიქიის ეპიცენტრში ესაუბრა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე დაწყებულია ამოტუმბვითი სამუშაოები, რომელიც დღის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. როგორც ის ამბობს, დაზარალებულ ოჯახებს თბილისის მერია სათანადო დახმარებას გაუწევს.
Комиссия გამოყოფილი და კომისია ყველა სახლს დაათვალიერებს, შემდგომში დასკვნებს გააკეთებენ თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება რომელ სახლში დაბრუნება ან გამაგრებას რომელიც დაექვემდებარება, მე გადაწყვეტილებას მიიღებს თავრობა, რომელი მოსახლეობა შეიყვანოს და რომელი ჯერჯერობით ქირით გაიყვანოს.
ხევის ადიდების ერთ-ერთ გამომწვევ მიზეზად, რომელმაც ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა, ნინო ჩხობაძე საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ხევის სათავეს ასახელებს. მისივე თქმით, მკაცრად არის გასაკონტროლებელი მსგავსი ტიპის ხევებთან მშენებლობების ნებართვის გაცემა.
სანიაღრე სისტემები, ქალაქის პატარა მდინარეები აბსოლუტურად მიუხედავია. ეს არავის აღარ ახსოვს, რომ იქ მდინარე იყო ან ხევი იყო, რომელმაც იცის წყალმოვარდნა და პრაქტიკულად არ უკვირდებიან, როცა რაღაცა ნებართვა იძლევა რაღაც მშენებლობისთვის.
ტრაგედიის ტავიდან აცილება შესაძლებელი იყო, ირწმუნება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კახა ბახტაძე კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერი. თუმცა მისი თქმით, ეს ვერ მოხერხდა, რადგან საქართველოში არაეფექტურად ხორციელდება კატასტროფების რისკის მართვა, რომელიც პირველ რიგში პრევენციული ღონისძიებების გატარებას გულისხმობს. ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება კი სივრცული განვითარების გეგმის შექმნა, რომელიც კახა ბახტაძის თქმით დღეს თბილისში არ არსებობს.
ამ გეგმაში არამარტო ურბანული განვითარება უნდა იყოს, გზებისად გადიოდეს, იგივე განაშენიანებას ახდებოდეს სახლების, არამედ უნდა იყოს სწორედ აი ამ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის გათვალისწინება. სადრენაჟო სისტემები აშენებულია 50-იან წლებში. 50-იან წლების მერე ამის არც არავის მიუხედავს, არც ის არავინ იცის როგორ ხდებოდა მასზე მშენებლობების და ეხა დაან მარტივი არის რო თქვა რომ რაღაცა მოვიდა რაღაცა აშენა შეიძლება უკანონთან წააშენა და შეიძლება ამისი ბრალი იყოს პასუხისგებლობა სახელმწიფოს სწორედ ის არის როცა ხარ ასე თქვა მართლობაში უნდა ეცადო რომ ეს ყველაფერი გამოიკვლიო კარგად შეისწავლო
ძლიერი წვიმის შედეგად 14 მაის გამთენიისას ვერცხლის ქუჩაზე მდებარე მე-18 საუკუნის სურბნიშის ეკლესიის კარიბჭეც ჩამოინგრა როგორც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი პაატა გაფრინდაშვილი ამბობს სააგენტომ რამდენიმე თვის წინ ეკლესიის გამაგრებითი სამუშაოები დაიწყო რამაც ეკლესია სრული ნგრევისაგან გადაარჩა მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში ეკლესიის აღსადგენად არქიტექტორ რესტავრატორები კვლევით სამუშაოებს დაიწყებენ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით კი თბილისსა და საქართველოში კვირის ბოლომდე შენარჩუნდება ნალექიანი ამინდები.
ეს ნინო თარხნიშვილი გახდათ სტიქის შედეგებზე ლაპარაკს გავაგრძელებთ. ორ წუთში ამჯერად რეგიონებში რა ხდება, იმაზე ველაპარაკებთ. მაგრამ მანამდე მოდი გეტყვით, რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს. მომავალ მოვლენებს გაგაცნობთ დღეისას. დღეს უნდა გახდეს ცნობილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საბოლოო რედაქცია. ეს ის ცვლილებების პროექტია, რომელთაც ბიძინაშ მარშონებში მონაწილეობა უნდა შეძლოს. ვიდრე დანარჩენ მოვლენებზე გეტყვით, მოდი გეტყვით დენის ად არ იქნება დღეს და წყალი, იმიტომ რომ ალბათ მსმენელების დიდ ნაწილს ხოლმე თბილისში ვინ ცხოვრობს. ეს უფრო შეიძლება ვიდრე აინტერესებდეთ, ვიდრე სად რა მოხდება. ვაკეში 10-დან 2 საათამდე იქნება შეზღუდული უფრო წმეთისკენ. 10-დან 4-მდე მცაწმენდის რაიონის ნაწილს არ ექნება დენი. ბაგებში 10-დან 6 საათამდე და ჭავჭავაძეზე ნაწილობრივ იქ ირაკლი აბაშიძის მიდამოებში დენი არ იქნება 10-დან 6-მდე. ასევე ზოგიერთი უბანი დღეს წყალს მიიღებს შეზღუდვით 11 საათიდან მეორე დილის 11 საათამდე, კაი 24 საათის განმავლობაში სოფლებში ზურგოვანში, ზაჰეში, დიდიღომში, ქიშიგორში რამდენიმე იქ მიმდებარე სოფელში ასევე არ იქნება წყალი. ვაშლიჯვარში შეწყდება წყალი. ვეძისის დასახლებაში, კანდელაკზე, ვაჟაფშაველას გამძერზე მიდამოებში მოკლედ იქ მოიმარაგა წყალი, იმიტომ რომ წესით აი დაახლოებით ესე 2 საათში წავა და მე კაიხანი აღარ მოვა, ესე ამბობენ. აჭარაშიც შეზღუდული იქნება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში 12-დან 2 საათამდე გათიშავენ ხოლმე დენს. დანარჩენს რა შეეხება, ძალიან ბევრი გამომივიდა პროგნოზი იმისათვის, რომ დენდა წყალი სად არ იქნება, მაგრამ მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანია. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი შეხვდება შვედეთის სამეფოს პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში მოდერატების პარტიის წევრებს. გარემოსდაცვის სამინისტროში ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის პატრონაჟის საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა ჩატარდება. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინ საქართველოს გზის საერთაშორისო მდივანი თეიმურაზ მურვანიძე ჩაატარებს ბრიფინგს და კომენტარს გააკეთებს ნინო კალანდაძის განცხადებაზე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით. სიუჟეტის უკანასკნელ მოისმინეთ ჩვენთან. ასევე მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახაბექაური ჩაატარებს პრეს კონფერენციას და ელაპარაკებს მეცხრე არხის და თრიალეთის ურთიერთობებზე თრიალეთის ტელეკომპანიამ. ირაკლი პეტრიაშვილი საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ჩაატარებს პრეს კონფერენციას, რომლის თემაც არის ასეთი საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო საზოგადოების თვალის ახლობა ცდილობს თუ როგორ ცდილობს ამას მერე გეტყვით ამ წუთას არ ვიცი რა იგულისხმება. დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მუშაობენ, კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან ჩაატარებენ პრეს კონფერენცია აქციას და გააპროტესტებენ ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში დაწყებულ მშენებლობას. ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებ ზუსტად ჩვენს გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ნიკოლოზ მჟავანაძე, ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი, და ვილაპარაკებ ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში დაწყებულ მშენებლობაზე. და მოუბრუნდეთ კვლავ სტიქიას თბილისში. თბილისისგან განსხვავებით რეგიონებში მსხვერპლი არ მოჰყოლია სტიქიურ მოვლენებს, თუმცა ძლიერმა წვიმამ სერიოზულად დააზარალა როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთი საქართველო. გუშინ საღამოსკენ ჯერ კიდევ რამდენიმე სოფელი კვლავმოწყარი წილი იყო გარესამყაროს, ყველაზე მეტად ცხეთამთიანეთი, კახეთი და აჭარა დაზარალდნენ. გურჯაანში იყო ჩასული სტიქი დაზარალებულ სოფელ კოლაკში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, დახმარება დაჰპირდა ადგილობრივებს. სწორედ იქიდან მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა. გიორგი ალადაშვილმა მომზადა ეს
სტიქით დაზარალებული გურჯაანი პარლამენტის თავმჯდომარე მოინახულა. დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ მოსახლეობას დაეხმარებიან, თუმცა რა ფორმით ეს ჯერ გადასაწყვეტია. როგორც საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელმა განაცხადა, სამაშველო და საგზაო სამსახურები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ, ხოლო მოსახლეობას რაც შეეხება, შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქით მიყენებულ ზარალს ამ დრომდე ითვლის.
ძალიან დიდი ზიანია გურჯაანში სტიქიისგან მიყენებული. ძალიან მნიშვნელოვნად დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, გზების დიდი ნაწილი დანგრეულია. ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ შესაბამისი სამსახურები, საგზაო დეპარტამენტიც, სამაშველოც, წყალმომარაგების სამსახურიც. რაც შეეხება მოსახლეობას, შექმნილია კომისია, რომელიც სწავლობს მიყენებულ ზარალს და იმის შემდეგ, რაც გვექნება მთლიანი სურათი, თუ რა ზარალი მიადგა მოსახლეობას, უკვე ვიბჟელებთ იმაზე, რა სახით და რა ფორმით დავეხმარებით. ერთი რამ უნდა იცოდეს ყველამ, რომ აუცილებლად ჩვენ დავეხმარებით ჩვენ დაზარალებულ მოსახლეობას.
13 მაისის ძლიერმა წვიმამ, რომელიც რამდენიმე საათს გაგრძელდა, რეგიონი მნიშვნელოვნად დააზარალა. ამ მხრივ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა გურჯაანის რაიონში. სოფელ კოლაგის ერთ-ერთი ქუჩა წყალმა მთლიანად წალეკა და საცხოვრებელ სახლებამდე მისვლა საცალფეხო ბილიკით არის შესაძლებელი. გარდა ამისა, მოსულმა ღვარცოფმა დატბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. სტიქიის ღამეს უხინალეკის შედეგად დაზარალებული სოფელ კოლაგის ის მოსახლეობა იხსენებს. ისინი ხელისუფლებას დახმარებას და დროულ ყურადღებას თხოვენ.
როი გარბან ხუთარი ყო და ღელი არ გეეჭრა იქ გზა. აი სახ წაიღებდა, ჩვენ წაგვიღებდა. ჩვენ დაგვაზარალა შულვაგე ძირითადად მოსავლი მარტყვება. სურათ ასფალტზე წყალი წავიდა, მეზობლები და რო წამოვიდა, სუ წყალში მომითავსა ეს მარტყვი.
ხელი მოვარდა დიდი, აი ესეთი გაშლილი მოდიოდა საუბნო გზაზე და პირდაპირ ატყავდა ჩემს ბინას. მოყევით შიგნით, ჩვენ შიგნით ვიხცობოთ აბსოლუტურად. აი ვერანი მშველელი ვერ იყო, მოვიდნენ მაშველები, ზევით იყვნენ ტრასაზე გაჩერებული, მაგრამ აქ ვერ ჩამოვიდნენ ვეშველა. და გვიშველა იმან, რომ ის დიდი გზის რომ არ ამოეთხარა, სანამ ამოთხრიდა, არა გვაწყალდა ჩვენ წყალი.
სტიქიის გამომწყობრიდან გამოვიდა სასმელი წყლის მაგისტრალები, რის გამოც მოსახლეობის ნაწილი წყლის გარეშეა დარჩენილი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი მინდიაშვილის თქმით, ამ დროისათვის სასმელი წყლის პრობლემა რჩება სოფლებში კოლაგი, ბაკურციხე და კარდენახი.
რამოდენიმე სოფელში დააზიანეს სტიქია სასმელი წყლის ათავანაგებობა. მინერალური სახარსაღის სამუშაოები ადგილზე დაათვალიერეს. რამოდენიმე სათავეზე რეგიონალური ოპერატორი სასმელი წყლის დონე არ არის დაწეული და უმოკლესობებში მოხდება სერიებული სამუშაოების შედარება.
რამდენი ლარით დააზარალა კახეთი 13 მაისის სტიქიამ? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ აქვთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. წინასწარი ინფორმაციით კი რეგიონში მიყენებული ზიანი რამდენიმე მილიონ ლარში ადგენს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
პრობლემები შეიქმნა აჭარაშიც წვიმებთან დაკავშირებით, თუმცა იქ დიდი პრობლემა შეიქმნა არამხოლოდ უშუალოდ წვიმის შედეგების გამო, არამედ იმიტომ, რომ მაღალმთიან ნეტში მეწყრული პროცესები გააქტიურა და წვიმის შედეგად სოფელ ყინჩაურში მაგალითად რამდენიმე ოჯახს თავშესაფრის გარეშე დარჩენა ემუქრება. იგივე ხდება ხულოს კიდევ რამდენიმე სოფელში და ამას ემატება ისიც, რომ საავტომობილო გზები და ხიდები დააზიანა ძლიერმა წვიმამ და ღვარცოფმა. მოისმინეთ ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტი.
უამინდობა მხულოს მაღალმთიანეთში წელს უკვე მერამდენეთ მეწყრული პროცესები გამოიწვია. ზეთყვას წყალდიდობა მოჰყვა, წყლის ნაკადმა სასოფლო სამეურნეო ნარგავები და მრავალწლოვანი ხეები დააზიანა. უეცრად მოვარდნილი ღვარცოფის გამო სოფელ ყინჩაურში მცხოვრები ხუთი ოჯახი დროებით თავშესაფრის გარეშე დარჩა. სურმანიძეების დასახლებაში მეწყლის განმეორების საფრთხის გამო ოჯახები იძულებულები გახდნენ საცხოვრებელი სახლები დაეტოვებინათ.
დაიწყო ჯექაქუხილი, წამოვიდა ზეთყვა, ზეთყვას მოყვა გლუხუნი, ხეების კლასატგლუსი, ქვევის ბრახაბრუხი გამოიშვებეთ და მოდის ვიდერცელა. გამოვიდა ძვანი შეები და ზოგი ნაწილი გამოვარდა ჩემსა კარმიდამოში, ნაწილი მეზობლებისა კარმიდამოში და რა ვიცი, ამფერი ცხოვრებაში, ამფერი აქ ხუცესები ლაპარაკვი, ამფერი ცხოვრებაში აქ არ მომხდარავ.
სახლში სამი ვიყავით, ძალით, თვილიშვილი და მე და ნახე რომ ჩამოვარდა დიდი წყალი ფელეი და ემუქრებოდა ჩემს სახლს და შემსალი კვაზე მესად ვერ გავრგოს და რომ რამე ჩამოსულიყო და ის მოიცხო.
ღვარცოფმა ნიგვზისა და ცაცხვის ხეები მოგლიჯა. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ რამდენიმე წუთის განმავლობაში მათ ეზოებში წყალს დიდი ზომის ქვები მოჰქონდა. მეწყრული პროცესები ერთდროულად ცხალთის ხეობისა და ხორჯომის თემის რამდენიმე სოფელში განვითარდა. ღვარცოფმა სათიბები და ხეხილი სრულად გაანადგურა.
საშინელება იყო, წვანე ფუტი მოდიოდა და ძირს კვამლი საშინელი და იყო ქვების ბრახა ბრუხი, ნუ რა ვიცი, ვერა უწევენი. ეს იყო სიკვდილის თვალებში ჩახედვა. დიანად შემოვარდა ეზოში ამ მეწყერის ნატანი, ტალახი, საშინელება, ეს ჩავარდა ყანებში, გაანადგურა მოსავალი, მაგრამ ამ ეტაპზე მოსავალზე ჩვენ აღარ ფიქრობ. ჩვენ ფიქრობ არ ბძინავს სახლებში და ფიქრობ, რომ სიცოცხლე შევინარჩუნო.
აიღო მოსავალი სოფელ ყინჩაურში, გაუნადგურა ხალხს ნათესები, კარტოფილი, სიმინდი, ყველა უბნის შესავალი გზები არის წაღებული. ამ ეტაპზე საშიშ ზონაში იმყოფება ეს 5-6 კოვლი. აქ იყო სათიბი გამოსული, აქ წყობრიდან იყო ძველი ნარგავები, ხეხილი, კაკალი, მსხალი, ვაშლი, ყველაფერი არის განადგურებული.
სტიქიის ზონაში მობილიზებულია საგზაო დეპარტამენტის სამსახური. ზარალსხულოს გამგეობაში შექმნილი სპეციალური კომისია ითვლის. კომისიის წევრები ვითარებას ადგილზე ცნობიან. ზარალის ოდენობა ორ დღეში გახდება ცნობილი, რის შემდეგაც დაზარალებულებს შესაბამისი დახმარება გაეწევათ.
მუნიციპალიტეტს ექნება შესაბამისი რეაგირება ამ ზარალთან დაკავშირებით. ასევე ზარალი ძალიან დიდია, 7 ოჯახია ისეთ სავალალო მდგომარეობაში, რომელიც რომ ადგილს თავიანთ ოჯახებში ვერ აჩენებენ ყავებს ამ მეცხერების გამო.
ძლიერმა წვიმამ შესასვლელ გზები დააზიანა. გარესამყაროს მოწყდა რამდენიმე სოფელი. საავტომობილო მიმსვლა შეიზღუდა სოფელ ჭახაურის მიმართულებით. ღვარცოფმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა სოფელ ვაშლოვანსაც, სადაც აღებულია საცალფეხო ხიდი. მოსახლეობა ცენტრამდე მისასვლელად შემოგვითი გზით სარგებლობს. ბაჩო გურაბანიძე, ჰაჯარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
და ვაგრძელებთ გადაცემას. კვლავ კიდევ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზებთ რეგიონიდან, რომელიც ამჯერად უკვე აღარ ეხება სტიქიას, არამედ ეხება იმას, რომ 26 მაისს პარლამენტში საზეიმო სხდომა უნდა ჩატარდეს ქუთაისში. ანუ მუშებმა ათ დღეში უნდა დაამთავრონ სამუშაოები. რა მდგომარეობა ახლა იქ? მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის სამშენებლო სამუშაოზე დასაქმებული მუშები საკანონმდებლო ორგანოს ჩაბარების ვადებს ეჭქვეშ აყენებენ. როგორც მშენებლობაზე დასაქმებულები პირაცაუბრებში ამბობენ, 26 მაისს პარლამენტის გახსნის მთელი სიმძიმე მატკისერზე გადადის, რის გამოც არა ადამიანურ პირობებში დღეღამის ნებისმიერ დროს უწევთ მუშაობა. თუმცა მიკროფონთან ამაზე ლაპარაკს გაურბიან.
ყველა ფერიქა ბალბას მაგისის უბოს გასაცხოდა მეორე მას
როგორც მუშები ამბობენ, სხდომათა დარბაზი დასრულებულია, თუმცა ჟურნალისტებისთვის შესვლა ჯერ არ შეიძლება. 26 მაისისთვის პარლამენტის შენობის მთლიანი დასრულება ვერ წარმოუდგენია საქართველოს პრეზიდენტს. მიხელ სააკაშვილმა 2 მაისს ქუთაისში განახლებული თეატრის გახსნისას ვერ დამალა პარლამენტის სამშენებლო სამუშაოების დათვალიერებით გამოწვეული ემოცია და ეჭვი.
მე ვიყავი რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის შენობაზე, ისე როგორც უდავტრიალებ თავზე ამ შენებლობას და მე ვკითხებ შენებლებს, რომ ამიხსენეთ ეს 26 მაისს, ეს შენობა როგორ, მე არ მესმის ეს 26 მაისს როგორ დამთავრდეს, მაგრამ მე ზუსტად მესმის, რომ როარ დამთავრდეს არ შეიძლება და თქვენ გვეთქვეთ გესმით ეს ხო.
როგორც ცნობილი გახდა, გარდა პარლამენტის საზეიმოს ხდომისა 26 მაისს ქუთაისში აღლუმიც უნდა ჩატარდეს. ამ საკითხებთან დაკავშირებით იმერეთის გუბერნატორმა ლაშა მაკაცარიამ რადიო ძველქალაქთან შემდეგი თქვა.
რაც შეეხება პარლამენტის მშენებლობის პროცესს, აქ ძალიან კაფე თქვი ჩვენ და ამას საცავს არ დაუმალავს, თუ ვინმე სხვანაირად დაიგო, კიდევ ერთხელ უნდა გამომართოს. აქ არ არის საუბარი პარლამენტის მშენებლობის თავიდან ბოლომდე დასრულებაზე. აქ არის საუბარი სიმბოლოზე, რომელიც დაიმართება 26 მაისს ქუთაისში, ხდება დამთავრებული ის ხომალდ დარბაზი, სადაც უნდა გამართოს ეს ხომა და რა თქმა უნდა ის ვიზუალი, რომელმაც რა თქმა უნდა თავისი როლი უნდა შეასრულოს ასევე იმ პროცესებში, რომელიც იქნება განვითარებული 26 მაისს. ხელმძღვანელი მოსამზადებელი ძალიან ბევრი სამუშაო და ქუთაისი 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს ღირსეულად იზეიმებს.
ანუ აღლუმი
შეტყება ქუთაისში, იმიტომ რომ წელი არ ეთქობა ამდენს. მე არ მინდა რაღაც მოვლენებს გავუსრო, მე არ მინდა რაღაცაზე ვისაუბრო, თუ წელი შეიძლება გითხრათ და რაც გითხარით, ეს არის რომ ძალიან ბევრი საინტერესო, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ მოხდება ქუთაისისთვის და ქუთაისი ამ დღეს კიდევ ერთხელ ვიცახე, დახვდება ღირსეულად, თუმცა ის რაც მოხდება, ეს იქნება ქუთაისისთვის ნამდვილად ისტორიული ფაქტი.
პარლამენტის შენობის მშენებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტს 113,700,000 ლარი დაუჭდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, პარლამენტის მშენებლობა მთლიანად რეგიონალური ფონდიდან არის დაფინანსებული. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
მოგდარებთ გადაცემას. კონსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 10-ის ნახევარია, ახლა შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, შემდეგ გავაგრძელებთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. დღეს საფრანგეთის ახალად არჩეული პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის ინაუგურაცია გამართება ელისეს სასახლეში. ადგილობრივი დროით 10 საათზე მოელიან, რომ ოლანდი დაასახელებს პრემიერ-მინისტრს და სულ მალე გაემგზავრება გერმანიაში მოლაპარაკებებისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის პრესამსახურმა გავრცელა გუშინ ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ტელეფონით დაუკავშირდა ფრანსუა ოლანდს და მიულოცა მას არჩევნებში გამარჯვება, თავად არჩევნებს ისტორიული უწოდა. გავრცელდა ინფორმაცია ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ, რომ დღეს ირანში სიკვდილით დასაჯეს, კერძოდ ჩამოახრჩეს 24 წლის ჯამალი ფაში, რომელსაც ბრალად ედებოდა 2010 წელს ბირთვულ სფეროში მომუშავე მეცნიერის მასუდ ალი მუჰამადის მკვლელობა. 2010 წელს ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული მოტოციკლი აფეთქდა მუჰამადის სახლთან, როდესაც ის სამსახურში მიდიოდა. ევროკავშირის ფინანსური ლიდერები მოუწოდებენ საბერძნეთს განაგრძოს მომჭირნეობის ზომების გატარება. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეკრება გაიმართა გუშინ. შეკრებას უძღვებოდა ჟან-კლოდ იუნკერი. მან განაცხადა, რომ ის კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვებას. 5 საათი გაგრძელდა ეს შეხვედრა. დღეს კი საბერძნეთში თავრობის ფორმირებისთვის მოლაპარაკება განახლდება. მემარცხენე ბლოკ სირიზის ლიდერმა, რომლის გაერთიანებამაც 6 მაისის არჩევნებში მეორე ადგილი აიღო, უარი თქვა კონსულტაციებში მონაწილეობა და სირიზა აცხადებს, რომ არ შეუერთდება არც ერთ კოალიციას, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების გეგმას დაუჭერს მხარს. საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტო მუდისმა საკრედიტო რეიტინგი დაუწია 26 იტალიურ ბანკს, მათ შორის UniCredit-სა და Intesa San Paolo-ს. მათი რეიტინგი შეიცვალა A2-დან A3-ზე. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ საერთო მდგომარეობა ამ ბანკებისა არის უარყოფითი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს 2-3 მასპინძლობს. ეს არის დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტი და ამის შემდეგ გამართება დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ლიდერთა არაოფიციალური შეკრება. საქართველოს ამბებზე გადავალ. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საბოლოო რედაქცია გახდება დღეს ცნობილი. დღეს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომა გამართება 11 საათზე, პროექტის გადაკეთებული ვარიანტი დარიგდება იქ და შემდეგ ცვლილებები მეორე მოსმენით პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე იქნება განხილული, რაც ასევე დღეისთვის არის დაგეგმილი. საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია დღეს პროექტის ბიზნესისთვის მეგობრული ჩარჩო კანონმდებლობის მხარდაჭერა საქართველოში ფარგლებში ჩატარებული კვლევის თემაზე გამართავს დისკუსიას. გეტყვით აგრეთვე, რომ აჭარის მოსახლეობას დღეს ყვალდა ზეგ პროფილაქტიკული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება. დღევანდელ მდგომარეობაზე გეტყვით, ენერგოპრო ჯორჯიას ცნობით 12-დან 14 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება ზემო აჭარის ხულოსა და ქედის 7000 აბონენტს.
მადლობ ნინო, მეც დავამატებ, რომ დენი არ იქნება დღეს 10-დან 2 საათამდე და ზოგან 10-დან 4 საათამდე ნახევარ თბილისში, მთაწმინდაზე, ვაკეში, ასევე წყნეთში და წყალი არ იქნება საბურთალოს დიდ ნაწილში, სკანდელაკის ქუჩა ვაჟა ფშაველა ეკეთ მთელი 24 საათის განმავლობაში, ასე რომ მოიმარაგეთ. ვახტერებ გადაცემას 9 საათი და 35 წუთი სრულდება. ეკონომიკის ამბებით რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდა და გავიგებთ თუ კერძოდ რა ეკონომიკის ამბებს ელაპარაკი.
დიმოშტევის ნიკოლას უბრალოდ ბიზნესის ამბებია, კიდევ უფრო ზუსტად კი ერთი კონკრეტული ბიზნესმენის, რომელმაც უკვე განაცხადა, რომ ის პრაქტიკულად ყველა იმ აქტივს გაყიდის მაისის ბოლომდე, რომელიც მისი კონების ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს.
მე მივხვდები ნადეს ბიზნესს.
ხო, ძნელი მისახვედრი არ არის, საგულისხმოა, რომ მაისის და ამ კალენდარული მაისის ამოწურვამდე დაახლოებით 2 კვირა რჩება, ცოტა მეტი, ანუ ამ თვალსაზრისით ამ განცხადების შემდეგ არა მარტო ქართული, არამედ რუსული წყაროებიც დიდი ინტერესით აკვირდებიან რამდენი ეწევა ბიზნა ივანიშვილის რუსულ აქტივებს. ორი აქტივი უკვე გაყიდულია, ეს ყველა ვიცით, ეს არის რუსისკი კრედიტი 52 მილიონად და სააფთიაქო ქსელი დოქტორ სტოლეტოვი, რომელიც საორიენტაციო 60-დან 70 მილიონამდე ფასად გაიყიდება. ამ ეტაპზე აქტიური საუბრები მიმდინარეობს ივანიშვილის ბიზნეს იმპერიის კიდევ ერთი აგრარული მიმართულების ცენტრალურ ინსტიტუტზე, ეს არის სტოილენსკაია ნივა კომპანია, რომელიც რუსეთის მასშტაბით ფქვილის მწარმოებელთა სამეულში და პურის მწარმოებელთა პირველ ხუთეულში შედის. ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ვერტიკალურად ინტეგრირებული აგრარული ჰოლდინგი, რომელიც საკმაოდ ეფექტიანად არის მართული და კარგ მაჩვენებლებს აქვს.
ანუ ვერტიკალურად ინტეგრირებული შეიძლება ფქვილის თავიანთი
და პრაქტიკულად მთელი, ასე ვთქვათ, მინდვრიდან საბოლოო პროდუქტამდე ყველაფერი ინტეგრირებული ამ ჰოლდინგის ფარგლებში. საგულისხმოა, რომ ამ კომპანიამ ცოტა ხნის წინ კიდევ 35 საწარმო შეიძინა, რომელმაც კიდევ უფრო მეტად გააფართოვა, ასე ვთქვათ, მისი წარმოადგენლობა რუსულ ბაზარზე და შესაბამისად მისი ფასიც უფრო გაზრდილია. საგულისხმოა, რომ თებერვალში როგორც რუსული წყაროები იუწყებიან, თავად ივანიშვილი ამ ჰოლდინგს 350 მილიონ დოლარად აფასებდა საორიენტაციო ღირებულებას, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეალიზაცია საკმაოდ სწრაფი ტემპით ხდება ამ აქტივების, სავარაუდოდ ისინი გარკვეული დისკონტით გაიყიდება. ამ ეტაპისთვის ყველაზე მსხვილი აქტივი, რომელიც ივანიშვილს რუსეთში რჩება, ეს არის დეველოპერული პროექტების წყება რუსეთის დედაქალაქში, განსაკუთრებით ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ სადოვიე კვარტალის დასახლებას, რომელშიც საკმაოდ ამბიციური და ერთ-ერთი მსხვილი დეველოპერული პროექტი ხორციელდება. ყველაზე დიდი ინტერესი სწორედ ამ აქტივის მიმართ არის რუსეთში სხვადასხვა ბიზნეს დაჯგუფებებიდან, თუმცა რეალურად ჯერ მისი გაყიდვის ან რავიმე მსგავსი გარიგების თაობაზე ინფორმაცია არ გავრცელებულა.
მადლობა რეზო, მართალი მომგეთხრა, მე და ნინოც ფიქრობდით, რომ რამე აქტივი ხო არ გვეყიდა, რახან ფასდაკლებით იყიდება.
დღენია და გამაზე ფიქრობ.
მაგრამ კაპიტალის მოგროვებამ შეგვიშალა ხელი, ერთი 100 ლარი დავაგროვეთ, მაგრამ ალბათ არ იქნება მარისი, რომ რამე კარგი ვიკიდოთ ამასთან დაკავშირებით. ხანდახან ძალიან მაზრო თხრობ ხოლმე ნინა, მე მეყურებ ეს განმსჯელი თვალებით. ვაგზერებ გადაცემას 9 საათი და 37 წუთია და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგზავნებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ნიკოლოზ ჯავანაძე, ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი კიდევ არაერთ სხვა არასამთავრობოსთან ერთად, მეგონი 5 თუ 6 ასო, რომლებიც ბუნების დაცვის და ეკოლოგიის საკითხებზე მუშაობენ, დღეს ატარებენ ერთგვარ აქცია პრესკონფერენციას, სადაც ლაპარაკი იქნება სუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში დაწყებულ მშენებლობაზე. ამაზე ვლაპარაკებთ ჩვენს დილამშვიდობის ბატონ ნიკოლას.
გამარჯობათ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გარემოს დაცვას ასე გულმოდგინეთ, თუთმობთ თქვენს ეთერს. მე ვიცი, რომ ყველა დღე ფაქტიურად ამაზე არის საუბარი. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს აქცია პრეს-კონფერენციას, დღეს კულტურის ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან მიიღებენ მონაწილეობას შემდეგი ორგანიზაციები: მწვანე ალტერნატივა, მწვანეთა მოძრაობა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები, ეკოტექი, ენერგოეფექტურობის ცენტრი და სხვა რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები. და ჩვენ ვაპროტესტებთ ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში დაწყებულ მშენებლობას. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი გახლავთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. მე მცირე ექსკურს გავაკეთებ აღნიშნულ ბაღთან დაკავშირებით.
ხალხი გავაკეთეთ, რომ თავიდანვე გასაგები იყოს სვენელისთვის, რა მშენებლობაზე ელაპარაკეთ?
ანუ იცით რა შეასაქმე, აქ ესე იგი დამკვეთი აღნიშნული მშენებლობის არის შპს ანაკლია განმუხურ რესორტი, სამუშაოს სასრულებს კომპანია სანიკეთება ველობილიკი და აღნიშნული ველობილიკი არის კილომეტრიანი და შიდა დაქსელვა ხდება, ანუ მარტო გარშემო კი არ შემოულის აღნიშნულ ბოტანიკურს, ანუ გაკეთება ბილიკები თვითონ შიგნითაც. ეხლა ჩვენ არც ველობილიკს ვეწინააღმდეგებით და არც რაიმე სამუშაოებს, მაგრამ აღნიშნული მშენებლობის დროს უკვე მოიჭრა ათეულობით ხე, კიდევ არის დაგეგმილი უამრავი ისეთი ჯიშის ხეების მოჭრა, რომელიც წითელ წიგნშია შეტანილი და სხვათა შორის ეს რა ვინაიდან არის შეტანილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი გააჩნია აღნიშნულ ობიექტს. პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნულ მშენებლობას და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ველობილიკის გარდა იქ რესტორნები და კაფებარებიც უნდა გაკეთდეს და სხვათა შორის ეს პროექტი კიდევ არის დამუშავებული, თვითონ ეს მხარე, რომელიც ეს დამკვეთია და სამუშაოებს რომელიც ასრულებს ის კომპანია, ადასტურებს საუბრებში, რომ ეს პროექტი არ არის სრულყოფილი საღიც, ანუ მიდის მშენებლობა და თან აპროექტი, თან მიდის კორექტირება ამ პროექტში და ეს პროექტი უნდა შეთანხმებულიყო კულტურული და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ეროვნულ სააგენტოსთან. ანუ აღნიშნულ სააგენტოში, რომლის ხელმძღვანელია ვაჩეიშვილი, არის სპეციალური საბჭო, შემდგომ ამ საბჭოში შედის ეს პროექტი, განიხილავს საბჭო პროექტს და თუ კი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ რა მშენებლობა უნდა იქნეს წარმოებული, მისცემს მაშინ ნებართ უფლებას, რომ მოხდეს პროექტის დაშვება და შემდგომ გადადის შემდგომი სტადია. ნებართვების სამსახური არსებობს სამსააგენტოში და ნებართვების სამსახური გასცემს ნებართვებს. არც ერთი ეს სტადია გავლილი არ არის.
და ვიღაც შეიძლება იკითხოს, რომ რა მოხდა, რამდენიმე ხე მოჭრეს, რატო არის მნიშვნელოვანი, რა ხე?
არა, რამდენიმე ხეზე არ არის საუბარი. იცით რა, ეს ბოტანიკური ბაღი 1840 წლიდან დაიწყო აღნიშნული ბაღის შექმნა და 80-მდე სხვადასხვა სახეობის მუხა, ატლასია და ჰიმალაის კედარი, კანარის ვერხვი, აზიის, მათ შორის ინდოეთის, იაპონიის, ხმელთაშუაზღვისპირეთის, ამერიკის და სხვა ადგილებიდან შემოტანილი რელიქტური და ენდემური მცენარეები. ზოგიერთი ხე მაგალითად 200 წლისაა და მთელს ევრაზიის კონტინენტზე ერთადერთ ეგზემპლიარს წარმოადგენს. და მე არ მინდა ახლა ჩვენ პრეს-კონფერენციას ვქონდა აქ ამ საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ და რაღაც ხეებზე არ არის აქ საუბარი და რაღაც რამდენიმე ხე არ იჭრება აქ მთლიანად თვითონ ფუნქციას შეეცვლება. ბოტანიკური ბაღი შეიძლება გახდეს აი როგორც რიყის პარკი არის დღეს, პარკი არის, მაგრამ რეალურად გამწვანების გარეშე. ვერ მიხვდებით რომ ეს არის რაღაც რეალურად პარკი. ანუ აქ არის ძალიან დიდ გავლენაზე ამ აღნიშნული ბაღის მიმართ და აქ სხვათა შორის ეს ბაღის მშენებლობა რო დაიწყო, მე აი პატარა ინფორმაციას მოგაწვით, 1840 წელს დავით დადიანმა სამეგრელოს თავარმა დაიწყო აღნიშნული ბაღის შექმნა და შემდგომ ის მეუღლეს გადაანდო ეკატერინე ჭავჭავაძეს და იტალიიდან, ინგლისიდან ჩამოყავდა სპეციალისტები, რომ აი ისეთი ჩარევა მომხდარიყო აღნიშნულ ბაღში, რომ შენარჩუნებულიყო ეს ბაღის რაღაც სილამაზე, პეცი და ეხა რასაკვირველია, რეაბილიტაცია საჭიროა, იქ არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენ რეაბილიტაცია ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ ავდგეთ და იქ ველობილიკები გაკეთების სანაცვლოდ ავდგეთ და ხეები მოუჭრათ და თან ისეთი ხეები, რომლებიც იაპონიიდან, როგორც მოგახსენებთ, ამერიკიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოტანილია და ეს იქით რას გავს 1856 წელს, როდესაც ოსმალეთი შემოესია, ანუ რუსეთ-ოსმალეთის ომი იყო, შემოესია იქ ოსმალები სამეგრელოს და 1856 წელს ერთ-ერთმა გარნიზონის ხელმძღვანელმა ისკანდერ-ფაშამ გაანადგურა მთლიანად იქაური ეს ბოტანიკური ბაღი. ბაღი და ამოთხარა ძირფესვიანად ხეები. ეს ისტორიული ფაქტია. შემდგომ ეკატერინე ჭავჭავაძე რო დაჭირდა რომ ამის რეაბილიტაცია მოეხდინა და იქ ცვლილებები მოხდარიყო და ანუ იცით რა შეასაკმე. აქ არის უხეშ ჩარევაზე. იმიტომაც გააჩნია ამ ძეგლს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი რომ უნდა მოხდარიყო ამ საბჭოში განხილვა. არ შეიძლება იცით და ეხა გამოდიან ეს ხელმძღვანელი პირები ამ სამშენებლო კომპანიაზე. ეს არ არის ის ხეო წითელ შეტანილი. თქვენ რა იცით? რა არის წითელ შეტანილი? ეს თქვენ ხო არ ახართ ამის შესაბამი სპეციალისტები და სულთან
აი ყავდა სპეციალისტები ვინც უთხრათ.
არა, ესე არ ყოფილა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიდეო მასალებიც გავცელდა ანისტუს აქტთან დაკავშირებით და თვითონ ეჩით რა შეჭაგა ჩვენ ამდენი ხმაური არატყდებოდა რომ მათ ეს სპეციალური სტადიები გაევლოთ, ანუ გაევლოთ კულტურის ზედათა სამინისტროში განხილვა და შემდგომ ხოთაშურის გაკვირვებული დარჩა მე ამინე ხელხუთ მდგომარეობაში ჩავეყანო ის პირები სააგენტოს მესვეურების ხელხუთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ რომ ეს ამის განხილვა არ ხდება ხოთაშურის ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული აი მათი ქმედებ ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 259 პრიმა ორი მუხლის გათვალისწინებული დანაშაული კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანება განადგურება ანუ ჩვენ როდესაც ვაპელირებთ იმაზე რომ აი აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ნადგურდება მართალი აქ ხა ეკლესია არ არის მაგრამ არის ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტი აფხაზეთთან ახლოს ჩვენ ვანადგურებთ აღნიშნული მემკვიდრეობის ძეგლს ხოთაშურის აი ეს ბაღი ალბათ საქართველოში ერთ-ერთი იშვიათია და აი თავისი სილამაზით და მართლაც მარგალიტ წარმოადგენს და როდესაც ვიზიტორები ჩადიან სამეგრელოში თქვენს კარგად იცით რომ დადიანების სასახლესთან ერთად აღნიშნულ ბაღში შედიან და ისიც რა არის ჩვენი ხელი
სამხელა ეს ბაღი
აი ხა ისიც რა არის ბოლო მონაცემით იყო 67 ჰექტარი შემდგომში მან სტადიონს გადაეცა ტერიტორია კომუნისტების დროს რაღაც დაპატარა ამ ბოლო ინფორმაციით 67 ჰექტარი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას წარმოადგენს და ისიც რა არის ძალიან გაველურებულია იქ ყველაფერი სიტუაცია, ანუ მოულა ხდებოდა ამ მცენარეების, იქ წა არის შესანიშნავი, დაბინძურებული არის. ანუ ტიტით რა არის გასაკვირი, ყველაფერს ახერხებს ხელისუფლება, ყველა მხრივ. გულვეის ულტრას ტიპის ხიდების გაკეთება თბილისში, რომელიც არავის არ ჭირდება, რაღაცა უაზრო შლოპანცების ძეგლების დადგმას და აი ესეთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ფული არ იხარჯება და რატომ გაუგებარია. მაგრამ ეს გასაკვირი არ არის, ტიტრატო ყოველთვის, აი იგივე წყეებთან, იგივე გარემოს დაცვის კუთხით არის ძალზედ გაურკვეველი პოზიცია. აი წაცებლური პოზიცია. ეხლა ისიც თქვენ ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ იქ ეხლა რესტორანი თუ გაკეთდება, ისეთ ბუნების წიაღში საკმაოდ
და ვიცით რა შეიძლება გაკეთდეს.
არა, ეს თვითონ იცით რა არის კულუარულ საუბრებში არის საუბრები, ეს ველობილი კი როდესაც გაკეთდება, ისინი ფიქრობენ რომ ეხლა მარტო ესეთი სტატუსით როდესაც შენარჩუნ თუ შენარჩუნ და ეს პარკი იმდენად მომგებიანი არ არის და აქიდან გამომდინარე რომ შემოსავალი იქთან მიღებული პირად საუბრებში დაადასტურეს ამათმაც და თვითონ რა არის ისეთი გასაკვირი პროექტი არ არის თლიანად სრულყოფილი, ანუ თლიანი პროექტი, ანუ ისინი ამბობენ რომ ჯერ კიდევ არ ვიცით რა სად მოიჭრება.
ანუ პრინციპულად შეიძლება რესტორანიც გაკეთდეს და ყველაფერს, ოღონდ თუ გეცოდინება, თუ გაივლის რაღაც გარკვეულ საფეხურს.
არა, ჩვენც მაგის წინამდე არ თუ კი თქვათ, ეხლა მცირე ზომის რაღაცა კაფე შეიძლება ჩატარდეს, ანუ ჩვენ იმის წინამდე კი არა ვართ რომ რაღაცა დასასვენებელი რაღაცა გაკეთდეს, მაგრამ აი კინაბეტონის კონსტრუქციები და ანუ ისეთი შენებლობები არ შეიძლება. ამიტომაც არის აი ეს კანონით განსაზრული ეს სტადიები რომ ამ მე აღნიშნე კიდევაც რომ ამ საბჭოში უნდა შესულიყო ან კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში უნდა შესულიყო ეს პროექტი შემდგომ უნდა მათ იქ სხვადასხვა ძალიან კვალიფიციური სპეციალისტები და თუ გაივლიდნენ ამ მაგრამ ეთყობა ისიც რა იმდენად საშინელი პროექტია რომ ადგენ და ამის გვერდისავლით ხდება აღნიშნული პროექტის
განხორციელება
რატომ არ გააკეთეს ეს
მაგაზე გავრცელოთ ორ წუთში ლაპარაკეთ თან მინდა რომ სმენელმაც ბარემ დაგვირეკოს 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი ნიკოლოზ ჟავანაძე ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ერთ სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც პირდაპირ არ ეხება ჩვენ თემას, უფრო სწორად ეხება ირიბად, რახან სამეგრელოც ემზადება ზოგადად საკურორტო სეზონისთვის, მათ შორის კურორტის ქური, რომელიც წალენჯიხის მუნიციპალიტეტშია. 24 საათი საკურორტო სეზონისთვის მზადება მიდის. ამაზეა სიუჟეტი, რომელიც თიაშონია მოამზადა და რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი კი არის 2988327.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დაბა სქური, რომელსაც გააჩნია საკურორტო და ტურიზმის რესურსი, ორ კვირაში დამსვენებლებს მიიღებს. მინერალური წყლის სქური სამკურნალო მნიშვნელობისაა და ისტორიული წყაროების მიხედვით საუკუნეებს ითვლის. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მამუკა ქარდავა რადიო ათინათან ინტერვიუსას აცხადებს, რომ სქურში სამთო ტურიზმის განვითარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან აქ საბჭოეთის დროს ბევრი დამსვენებელი ჩამოდიოდა.
სკურის ხეობაში აშენდა ახალი სასტუმრო სანატორიუმი, რომელიც 28 ადგილიანია, დამსვენებლების მიღება შეუძლია, არის ნორმალური ნომერი, არის თავისი საუნათი, სხვადასხვა ნომრებია, სხვადასხვა ფასებით, რა თქმა უნდა, არის კაფე, რესტორანი და ასე შემდეგ. ასე რომ ტურისტებისთვის კურორტის ხეობა მზად არის. კურორტის ხეობა არის ერთ-ერთი ულამაზესი მთელ საქართველოში. უფრო ყოვისა ეს თვითონ სკური არის მინერალური წყალი, რომელიც კუჭნაწლავის ასე თქვა დავამფოხებისთვის საერთოდ ეს არის ისეთი წყარო, რომელიც ეხმარება აი შინაგანი ორგანოების კუჭნაწლავზე აგებული. განსაკუთრებით ეს 18 საუკუნიდან ფუნქციონირებდა სკური თავის დროზე.
საინვესტიციო პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი ხარჩელავა ამბობს, რომ სკურში ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია ანაკლიის ტურისტულ ზონასთან, რადგან სინთეზურად მოხდება საზღვაო და სამთო კურორტის შერწყმა. ასევე განვითარდება ისტორიული ტურიზმი, რომელიც გულისხმობს წალენჯიხის ღირსშესანიშნაობების მონახულებას და გაცნობას.
ეს პროექტი უკავშირდება ანაკლიას და საზღვაო და მთის პროექტის დაკავშირებას ერთმანეთთან. იქ არის ალპური ზონა, იქ არის ფოტოტურიზმი. პროექტი მომიცავს მთლიანობაში მიზიდვას. უახლოესი ანაკლიასთან არის სკური.
სკურის ხეობაში ასევე იგეგმება ბუნგალოების მოწყობა. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
აგზერებთ გადაცემას ბუნდების სტუდიაში ნიკოლოზ მჟავანაძესთან ერთად, ის გახლავთ ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი და შეახსენებ ტელეფონის ნომერს 2984327. ჩვენ ლაპარაკობთ ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში დაწყებულ მშენებლობაზე, რომლის გაპროტესტებასაც აპირებს რამდენიმე არასამთავრობო დღეს. და ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ამ შენებლობასთან დაკავშირებული არის ის, რომ მათ არ გაიარეს შესაბამისი ინსტანციები, ანუ რაღაც არ დაამტკიცეს პროექტი. რა ხდება ამ შემთხვევაში, უნდა მოთხოვოთ პასუხი.
ჩვენ
გათვალისწინებული კანონით რაღაც პროცედურა, რაც უნდა გაიაროს კომპანია, რომელს ეს არ გააკეთა.
ანუ მე კიდევ აღნიშნე კიდევაც, რომ ეს არის არც რაიმე ზედმეტად გადამეტება ან გაბუქება სიტუაციის, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტის განადგურება და განადგურება არის უკვე იქნა გამოდნენ, რომ ხეები მოიჭრა, იქ ერთი ხეც რომ მოჭრილიყო და რამდენიმე არის უკვე ათეულობით ხე არის მოჭრილი ჩვენი ინფორმაციით და ზოგი ძაღის ასეულობით თვითონ ხა დაზუსტება არის საჭირო ანშტული ინფორმაციის, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. და ჩვენ უკვე სხვათაშორის მასალები გადავაგზავნეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში და ვითხოვთ უსწრაფეს რეაგირებას. ეს ბოტანიკური ბაღი,
თქვა თაი რომ ცარ იყოს სისხლის სამართლის დანაშაული, თქვა სიტყვაზე არ მოჭრეს ხეები, მაგრამ უბრალოდ პროცედურა დაარღვიეს, რომელიც ეს ამხოში რომელმა ორგანომ უნდა გაარანტოს.
კი, ხა არ დაზიანდა და რომ დაზიანდა ეს ვიდეო მასალებითაც არის გავრცელებული, ჩვენაც არ უარყოფენ ეს სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები, მაშინ ჩვენ ადმინისტრაციულ სამართალ დარგოს და გვექნება საქმე, უფრო მსუბუქად გამოვლენ ისინი, მაგრამ რეალურად ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ჩვენ უკვე გადავაგზავნეთ ეს მასალები და ვითხოვთ უსწრაფეს რეაგირებას. ეს ბაღი არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში, ეს ბოტანიკური ბაღი. სხვათაშორის ის კომპანია, ანუ მე რომ სამში, ანუ ანაკლია განმუხურ რესორტი, ეს არის სამეგრელოს ზემოსვანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში არის განთავსებული მეორე სართულზე და ჩვენ ასევე მასალები გადავაგზავნეთ კულტურის და ერთადაცვის სამინისტროში, მარტო აქციით არ მოიფარგლები, ჩვენ კონკრეტული ქმედებები გვაქვს უკვე წარმოებული აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ვითხოვთ, რომ მათ როგორც აღნიშნული ობიექტის მეპატრონეებმა, ანუ ისინი მათ უნდა გაუწიონ ამას გარკვეულწილად ფარველობა, ვითხოვთ რეაგირებას კულტურის ზედათა სამინისტროდან, რომ უსწრაფეს რეაგირება.
მიიღეთ რამე რეაქცია?
ჯერ ეხა რამდენიმე დღის წინ გადავაგზავნეთ სამწუხაროდ ჯერ
რეაგირება. მოდი ფელს ჩართავ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ინტერესია საქმე, როგორც ჩანს, ჩვენთვის უკვე ძნელი იქნება რეალობასთან შეგუება, იგიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში არც ფაბრიკა მუშაობს, არც ცერხანა და არაფერი. ერთადერთი საშუალება არის ტურისტული ბიზნესიდან ფული შემოტანა, სადაც ტურისტების მენტალიტეტი პრაქტიკულად, რა თქმა უნდა, არ იქნება ესეთი ხმა, როგორც მანამდე იყო. ისინი ჩავლენ გასართობად დროის ატარებდა და მარტო იქ ზით ფული შოვნის საშუალებაზე, კარგი, როგორც ჩანს, დღევანდელი მსოფლიოსათვის არაფერი აერთა. მე მესმის თქვენი გულის კივილ, მაგრამ აი ევროპაში მსოფლიო განვითარებულ ქვეყნებში, დუსულ ქვეყნებში, იქიდან თუ გიჭერთ ხალხს ვინმე, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი ხო მათ წრეში ჩედის და ეტყობა იმათ მას გაიარეს ეს სტატიები, რომ ბევრი რამე შეიძლება იმას, რომ აი მარტივი საშუალები შეიძლებაოდეს ფულის კეთება. რა მეინფორმაცია?
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის და პრინციპში სწორი შეკითხვა რა ხნას რეგიონმა, სადაც არ შემოძდეს ფული და ერთ-ერთი შეიძლებაოდეს ცოტა რამდენიმე ხე დაზარალდეს, ასე ვთქვათ, მეორე მხრის პოზიციიდან თუ უფრო თქვათ, მაგრამ სამაგერად ფული შემოვა.
იცით, ბატონიკო, რაშია საქმე? ხა ჩვენ პრეს კონფერენცია ჩავატარეთ ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ პირველმა ახმა გავრცელა ესეთ ინფორმაცია, თითქოს სათაურში ეთქვა, რომ ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ეწინააღმდეგება ველობილიკის მშენებლობას, რაც აბსურდია. ჩვენ არის ველობილიკის შექმნას წინააღმდეგი ვარ, რაც ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელების თუ რამე გაკეთება, ისე მოსა აქ უბრალოდ იმაზეა ლაპარაკი, რომ რაღაცა რო კეთება არის შესაბამის ინსტანცია, უნდა შეთანხმდეს. და ისიც რა არის, ეხლა თბილისში არის, თბილისში ფაქტიურად დასასვენებელი პარკი აღარ დარჩა. ჩვენ ხო გვინდა რაღაცა რეკრეაციული მქონეს ობიექტები, ანუ რიყის პარკი არის თუ არა რაიმე დასასვენებელი ობიექტი, იმიტომ რომ რეალურად დაიგო დეკორატიული ხეები. ადამიანს თბილისში უკვე ვაკის პარკში რა სიტუაცია, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, საელჩოები და სკოლები გაკეთდა, მუშტაეთი ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. უცხოეთში ეხლა თუ ყოფილ ხო თქვენ და
ბოტანიკური ბაღი დარჩა,
ბოტანიკაც იმედი ხო ბოტანიკურ ბაღზეც არის ხათაშურის ინფორმაცია, იქ რო რაღაც შენებლობები უნდა წარმოებს. მე ხათაშურის ვაკი პარკთან დაკავშირებით მაკეტები ვნახე, რომ იქ სახლების შენებლობა იწყება და იცით რა შეიძლება საქმე, მაშინ ავდგეთ და გავანათ, არ უნდა იცით რა იმ ბაღს. ის არის ფაქტიურად აი ჩვენი წინაპრების გაკეთებული, ანუ საიდან მოდის სათავე 1840 წლიდან. გითხარით კიდევაც, რომ სამეგრელოს მთავრებმა იტალიიდან ჩამოყვანილი იქნა ინგლისიდან სპეციალისტები, რომ გაკეთებულიყო ეს ბაღი და ესე უხეშად თან ისეთი ველოტრასა კეთდება, ველოტრასა კი ავტობანი გეგონება, ანუ კილომეტრიანი არის სიგანეში, მე მგონი, იმიტომ ბროსორეთ კილომეტრიანი არის სიგანეში, ბროსორეთ უფრო მეტი ფართი აქვს და ძალიან დიდი მოცულობის არის, მაგხელა გზები არ არის, მე მგონი საქართველოში. და რეალურად იცით შეასაკუთრებს, თან პროექტიც არ არის სრულყოფილი. ეს ინსტანციები უნდა გავლილიყო, თორემ ჩვენ კი ბატონო შეიძლება იქ ველობილიკის გაკეთებაც, კეთილმოწყობაც და ტურისტებიც, სხვათაშორის იქ არის სხვათაშორის საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაეროს წარმომადგენლობა, კარგად მოგიხსენებათ კონფლიქტის ზონა და დადიან ის ხალხი და გაკვირვებული არიან. აი და დაფცინია კიდევაც ესეთი მარგალიტი გაგაჩნიათ და ამას არ ულთებთ, დაბინძურებულია იქ ყველაფერი, ის თვითონ ტბა საერთოდ ხო განადგურებული იმის მაგივრად, რომ აეს მოეწყოს, შეიძლება რაღაცა მცირე ზომის ობიექტები ჩაიდგას, კირაბეტონის კონსტრუქციის თუ არ იქნება დასასვენებელი ტურისტებისთვის და ეს ტურისტებზეც იმუშავებს, მაგრამ არა ისეთი უხეში ჩარევით, როგორიც ეხლა ხდება. და აკულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, როდესაც აქვს ობიექტს, სულ სხვანაირი მიდგომაა საჭირო აღნიშნული ობიექტის მიმართ და ამაზეა საუბარი, თორე ჩვენ არც ველობილიკს ვეწინააღმდეგებით, არც რაიმე მშენებლობას სადმე, მაგრამ არ უნდა მოხდეს ესე უხეშად. ეგა 67 ჰექტარიდან თუ დარჩა იქ 10 ჰექტარი, რაღა ის ბოტანიკური ბაღი გამოვიდა, ხო? ანუ ყველაფერს აქვს თავისი მოთხოვნილება და ეხა ისკანდერ ფაშასავით, ეხა ამ ხელისუფლებამ თუ ადგა და ამოთხარა ყველაფერი და გაანადგურა და შემდგომ იქ შლოპანსების და რაღაცა ისეთი ძეგლები დადგა იქ, ეს არის გაურკვეველი და ჯერ კითხეს იმ ზიდუდელებს, იქნებ არ უნდათ ველობილიკის გაკეთება. მე არ ვეწინააღმდეგე, მაგრამ ყველაფერს თავისი განხილვა ჭირდება რა. რაღაცას რო აკეთებ, საზოგადოებრივი განხილვა ჭირდება ამას. იქნებ სხვა რაღაცა ჭირდება იმ მოსახლეობა, სხვა კუთხით განვითარება ამ პარკის. არავინ არ უარყოფს იმას, რომ აღნიშნულ ბოტანიკურ ბაღს ჭირდება რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ საავალო მდგომარეობაშია და სახელმწიფოს მხრიდან რეალურად ერთი თეთრი არ დახარჯულა იქ. აი შემთთვის გასაკვირია, ყველა მხრივ იხარჯება ფული გარდა აი გარემოს დაცვის კუთხით, აი პარკებისა, ბაღებისა, აი არმირის.
თუ არ იქნება ბოდიში სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, რომელსაც მიმართეთ რეაქცია, რა ევალებათ მას და თუ არ იქნება ეს რეაქცია, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ რა საკეთებს.
არა, ცოტა არ იყოს გაურკვეველი, ეხლა რა გუშელი, მაგრამ რეაქცია არ ქონდეს. მე გითხარით კიდევაც, არის შესაბამის სისხლის სამართლის კოდექსში მუხლი 259-ე მეორე.
გუშელი მე თავს გუშელი, რომ არ ქონდეს რეაქცია.
არა, იცით რა, ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც ვაცნობებთ, ანუ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რაც მოხდა. ეს ეხლა ჩვენ რომ სამოქალაქო კუთხით ვიდავოთ, არ გამოდის, იმიტომ რომ ფაქტი არის, დანაშაული მოხდა. კულტურული მემკვიდრეობის ჩვენ აფხაზებს ვერ ვთქვათ პასუხს, იმიტომ რომ ჩვენი იურისდიქცია სამწუხაროდ არ ცვლდება აფხაზეთზე და აღშფოთებული ვართ იმით. თუ აი სხვაზე ვაპერებ, ჩვენ რატო ანადგურებთ აღნიშნულ კულტურულ მემკვიდრეობას და ჩემთვის გაუგებარი ხა აი რა აპასუხო რაღაცა სახელმწიფო უწყება, ხა ის კერძო კომპანიას არ არის ვალდებული, ნუ სასამართლოს წესს შეიძლება მოითხოვოთ პასუხი, შეიძლება არც მოგწერონ, მაგრამ სახელმწიფომ ხო უნდა მოგწეს რა, აი რატო არ დაჟიან თქვა ამპირებს, აი რაღაცა ხო უნდა დაასაბუთო. რეალურად ვიდეო მასალაც არის გავცელებული,
რა დააქვს ამასაც და ეს ნახავთ.
კი, არა, ჩვენ მადლობა მობრძანებისთვის. ნიკოლ ჟავანაძე, ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, ბატონ ნიკოლოზ, მადლობა მსმენელს, რომელმაც დაარეკა გადაცემა გავიდა ბოლოსკენ, ბოლო ორი წუთი გვაქვს პრესის მიმოხილვისთვის, ნინო.
გარემოს დაცვის ამბით დავიწყებ, ისევ რეზონანსის პირველ გვერდზეა, გარემოს დამცველები თბილისის მერის ვადამდელ არჩევნებს ითხოვენო. სტიქის ტრაგიკული შედეგების გამო გარემოს დამცველები თბილისის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებენ, რადგანაც მოსალოდნელ ნალექთან დაკავშირებით სპეციალისტები პროგნოზებს წინასწარვე აკეთებდნენ, ხუთი გარდაცვლილი უსახლკარო დარჩენილი ადამიანები და მილიონობით ლარის ზარალი, ასეთია შედეგები, რომელიც ზედაქალაქში მოსულ მოწვიმამ გამოიწვია. რეზონანსშივე ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულებების გამო გათავისუფლებული პედაგოგები და რეზონანსში წაიკითხავთ ასევე სახალხო დამცველმა კალმახელიძეს შეზღუდული უნარების პატიმრების დაცვა მოსთხოვა, სპეციალური მიმართვა გაუგზავნა საჯილო აღსრულების მინისტრს. სახალხო დამცველმა უწერს რეზონანსი. ახალი თაობა სააკაშვილი ზვიადაურს დაემუქრა ქართულ ოცემაში ზურაბ ზვიადაურის ცნობილი სპორტსმენის შესვლის გაწევრიანების თემაზე გამართულ ღონისძიებას ასუქებს არამხოლოდ ახალი თაობა და იქ ზვიადაურს უთქვამს, ალიას წერს ამაზე, რომ გაიგეს, ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო, რომ გაიგეს, რომ მომევედი ქართულ ოცნებაში, იყო ზეწოლებით, მაგრამ აღარ დავკონკრეტდები ამაზეო, აღარ დაუზუსტებია შემდეგ, მიუხედავად ალიის კორესპონდენტის მცდელობებისა. ალიაზე გადავედი რაღაცნაირად უკვე ისედაც. Და ალიაშივე წაიკითხავთ დღეს, თუ რა კავშირია ბიძინიანშვილის პოლიტპატიმრებისთვის 1500-დან 5000 ლარამდე, რა კავშირია ბიძინია კავშირშია ბოდიში დახმარებასთან. სოზარ სუბართან ინტერვიუა, ის ამბობს, რომ ქართული ოცნების მიერ არ არის ეს გაკეთებულიო. 24 საათი დავით გარეჩი მესაზღვრეები უცხოელებისგან ვიზას ითხოვენ და საქართველოს რესპუბლიკა, როცა პრეზიდენტი უგვანი არილიყებს არიგებს, რატომ მინდა რომ ჩამრეცხოთ, ვაი ჩვენ უპატრონოთ და ასე შემდეგ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მოკლე მიმოხილვა. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში ერთად უძღვებოდით გადაცემას ნინო და მენიკონ ერგაძე, გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.